Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valsts meža dienas saiems vairākus ziņojumus par vilku uzbrukumiem suņiem. Dienesta medību daļas speciālisti aicināja ziņot par natipisku vilku uzvedību mednīku kolektīvim. Latvijā vilks ir īpaši aizsargojama īrūbežot izmantojama suga, kuru drēkst medēt stingri noteiktos apjomos. Šimā medēbu sezonā atļauts nomedēt 300 individus. Dienests uzsver, ka vilku medēbas paļēc uzturāt pliesio dabiskos bailes no cilvēka un uzlaboja lauku apvadu iedzēvotoju spieju, leidzos pastovēt ar vilku populāciju. Valsts meža dienesta medēbu daļas speciālisti atgodināja, ka Latvijā vilku golvenīs barēbas objekts ir sauvaļas pornaģas, stirnas, staltbrīžu un meža cilkas. Pēdējos gados pieaudz ziņojumu skaits par vilku uzbrukumiem mojlūpim, lielākoties pūsti nodarot vošku audzētojiem. Tomēr šogad 9 gadījumos cītuši arī suņi. Konkrētī vilku uzbrukumi gadījumi suņiem fiksēti Austruma Latgaļas viers mežnīcēbas, uzraudzēba asošajā teritorijā Bolvu, Ludzas un Rāziknis novodos. Lai pasargotu modzēvniekus no īspiejamo vilku uzbrukuma, valsts meža dienesta medēbu daļas speciālisti īsoka, ka jau vairākas raizes dažu dienu laikā novārojams vilks mojas tuvumā, informējot par to tivoku mednīku kolektīvu. Ja natoļi no apdzēvotas vītas manīti vilki ar natipisku uzvedēbu, piemēram, tādi, kas zaudījuši dabiskos bailes no cilvēka, informējot tivoku medēbu kolektīvu. Naturēt suņus pikiedis, jo tuši šobrēt īrūbežoja arī normatīvī akti. Valsts meža dienests aicināja medniekus primāri medēt vilkus timos medēbu platēbos, kuros saimtas ziņas par vilkim ar natipisku uzvedēbu. Ludzas partnerēba sadarbēba ar Bīdrēbu Kūzuls un Vedus Latgaļas pornovodu fondu aicināja Ludzas novoda vītējo kūpīnu aktīvistus, pilsoniskos sabīdrēbas organizācijas līderus, pašvaldēbu porstovis uzņēmējus un visus interesantus iz semināru par kūpīnu filantropiju, kas notiks 8. Septembrī 2013. Salnovas kultūras nomā. Semināru finansiāli atbalsta Norvēģija, Lihtenšteina un Islanda granta programmas aktīvu iedzēvotoju fonds ītvaros. Pīzateikšanos elektroniski un seikoka informācija www.ludzasnovads.lv. Mobilīs veselības aprūpes centrs dūdāsies Bolvu novodu, lai pieņemtu mozūs pacientus. Šoreiz Bolvu novoda mozī pacienti teik gaidēti 19. Septembrī Bolvūs. Būs īspieja saimt okulista un neirologa konsultācijas un veikt izmeklējumus. Pīzateikšanos zvanot pa telefonu 2 5 4 0 6 7 4 0. Tāpat arī citas pašvaldības aicinotas izmantot mobilos veselības aprūpes centrā pakalpojumus.
Laika ziņas.
Dīnā vērs Latvijas atceras īsa augsta spīdīņā centras un dīnā būs saulaina un sausa. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.